зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот на радио Слободна Европа објавуваме. Намален е бројот на македонски државјани кои војуваат во странство, оти делото се казнува со затвор. Соработката на Македонија со НАТО се одвива со засилено темпо. Руските ноќни волци на турнеја низ Западен Балкан. Аналитичари велат дека тоа е уште еден обид за ширење на руското антизападно влијание. Слушајте на. Премиерот Зоран Заев не верува дека за две недели може да се реши спорот за името, коментирајќи изјавата на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, оти Скопје и Атина може да постигнат договор во наредните 15 дена. Јас тоа го посакувам, но верувам дека не е можно, рече Заев. Тој денес имаше заедничка пресконференција со поранишниот генерален секретар на НАТО, Џорџ Робертсон. Робертсон е еден од членовите на новоформираната група Охрид за поддршка на Македонија на патот кон Европската Унија и НАТО. Рускиот амбасадор во Македонија, Олег Шчербак, говорејќи пред студентите од Факултетот за безбедност, порача дека секоја држава има собствен избор за градење на национална безбедност, без разлика дали тоа е со членство во НАТО или воена неутралност. Тврдењата дека членството во НАТО на Македонија ќе донесат мир и стабилност, тој ги оцени како мит. А за тврдењата дека Македонија се наоѓа на линија на огнот меѓу Соединетите држави и Русија, тој оцени дека се во насока на изолација на двата народи и зголемување на русофобијата. Министерот за надворешни работи на Србија, Ивица Дачич, вели дека решението за косовското прашање може да се постигне само со компромис, а убедувањето дека Србија може со сила да се присили да го признае Косово, решението за тој проблем го прави се подалечно. Тој додаде дека не е сигурен докаде е дојдено на патот на решавање на тоа прашање, но сепак важно е, вели тој, да се разговара. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп предупреди дека Иран може да се соочи со големи проблеми, поголеми отколку што некогаш ги имале, доколку ја рестартираат својата нуклеарна програма. Трамп говореше пред почетокот на состанокот со францускиот председател Емануел Макрон во Белата куќа. Трамп вели дека нуклеарниот договор што во 2015-та го подпишаа Иран и шесте светски сили е лут. Американскиот председател вели дека со договорот не се спречува нуклеарната програма на Техеран и обвини дека за сите проблеми на Блискиот исток стои Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија е домакин на НАТО работилница за координација на воени партнерства, на која ќе учествуваат околу 200 представници на земјите членки на НАТО и земјите партнери. Соработката на Македонија со НАТО се одвива со засилено темпо и земјата заслужува да биде 30-та членка на Алијансата, велат македонските власти. Тие се надеваат дека НАТО ќе ги препознае посветеността и политичката волја за членство. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Македонија има уште важни задачи кои треба да ги исполни до јулскиот самит на НАТО, но заслужи да биде 30-тата членка на НАТО, бидејќи најголемиот дел од критиките веќе не се сметаат за слабост, изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска по повод отварањето на НАТО работилницата за координација на воени партнерства, чии домакин е Македонија.
Покажавме дека во делот на демократски реформи, на состојби со медиуми, владење на право, состојби во администрацијата и меѓуетничките односи, Македонија буквално направи големи чекори напред и тоа ни дава за право да очекуваме таа промена во Македонија да ја потврдат сите земји членки и НАТО алијансата.
Министерката додаде дека се надева оти НАТО ќе ги препознае одлучната посветеност и цврстата политичка волја на владата и граѓаните за остварување на стратешкиот приоритет, односно членство во алијансата за кој, како што рече, останал непроменет и во најтешките периоди и политички кризи низ кој помина земјава. Заменик координаторот на главната команда на сојузничките сили на НАТО за Европа, генералот сер Джим Северард, изјави дека работилницата на воени партнерства е основа за поставување на вистинските предуслови што ќе овозможат координација за соработката со Алијансата и на неа и ќе се постават предусловите за успех за 2019 година за сите партнери со кои НАТО соработува.
Партнерствата се основата темелот на соработката во НАТО и надвор од Алијансата и се од суштинско значење да бидат ангажирани во секоја можност и прилика.
Заменик шефот на војниот штаб на Директоратот за партнерство за мир, Егил Педерсен, ги пофали македонските војници кои учествуваат во мисиите на Алијансата.
Многу сум импресиониран од професионалните стандарди на вашата армија и тоа што тие го вложуваат во мисијата.
Откако ќе добијат зелено светло од владата, уште тројца офицери ќе се приклучат на НАТО-германскиот контингент во Афганистан во период од 4 месеци. НАТО работилницата за координација на војни партнерства ќе трае неколку година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Откако заминувањето на боиштата во Ирак и во Сирија стана кривично дело кое се казнува со затвор, се намалува бројот на македонци кои заминуваат на боиштата на Блискиот Исток. Во МВР велат дека околу 150 државјани на Македонија учествувале во војните во Сирија и во Ирак како припадници на паравоени формации и оти околу 80 од нив се вратени во земјата. Анализа на Срѓан Стојанчов.
Се намалува бројот на македонци кои заминуваат на боиштата на Блискиот Исток. Во Националната стратегија за борба против тероризмот 2018-2022 како главна причина за намалувањето се наведува тоа што заминувањето на боиштата во Ирак и во Сирија стана кривично дело кое се казнува со затвор. Драстичното намалување на странски терористички борци од Република Македонија од 2016 година наваму се должи на зголемената тешкотија при патување преку Република Турција, а псењата на регрутирачите и помагачите во Република Македонија како и зголеменото медиумско внимание кон зверствата на ИСИС се наведува во стратегијата. Во Министерството за внатрешни работи велат дека околу 150 државјани на Македонија учествувале во војните во Сирија и во Ирак како припадници на паравоени формации и оти околу 80 од нив се вратени во земјата. Според податоците што ги објави председателот Ѓорѓе Иванов пред две години, најмалку 25 македонски државјани загинале на боиштата во Сирија и во Ирак. Во МВР велат дека вршат постојан оперативен увид врз активностите на повратниците во земјата и оти 17 од нив се осудени и се во затвор. Токму повратниците се сметаат за опасност за безбедноста во Македонија, но и за радикализирање на нови луѓе и врбување нови борци. Пред да заминат, лицата посетувале верски предавања на радикални имами. Некои се радикализирале преку интернет и социјалните мрежи, а некои преку лични контакти, од кои добиле и логистичка подршка за нивно заминување и приклучување кон тамошните паравоени формации, велат во МВР. Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека дел од луѓето заминуваат на боиштата на Блискиот Исток за пари, а дел поради идеологија. Токму вторите се поопасни, вели тој, зашто се враќаат уште порадикализирани од колку што заминале. Според него, казнувањето не е доволно за да се спречи понатамошна радикализација.
Но очигледно е потребно ресоцијализација на ваквите личности од сите државни структури кои треба да бидат вклучени во оваа ресоцијализација и тоа би било еден од поефикасните мерки и активности за да не доаѓаме во ситуација понатаму да има регрутирање и учество во овие странски борбени дејства и странски војски и од друга страна да нема проширување на таа идеолошка матрица на тлото на Република Македонија.
Во МВР велат дека во моментов нема организирани процеси за ресоцијализација на повратниците, но оти во Националната стратегија се предвидува ресоцијализација и реинтеграција на овие луѓе во општеството.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Руската моторџиска група Ноќни волци, која има своји ограноци во повеќе европски земји, меѓу кои и Македонија, неодамна беше на турнија низ државите од Балканот, кои ги смета за пријатели на Русија. Според анализите на медиуми и експерти, турнијата наречена Руски Балкан била уште еден обид за ширење на руското антизападно влијание на Балканот. Повеќе од Емил Златков.
Руската моторџиска група Ноќни волци, кои имаат своји граници во повеќе европски држави, меѓу кои во Македонија, неодамна беа на турнеја низ државите од Балканот кои тие ги сметаат за пријатели на Русија. Посетија повеќе градови во Република Српска, во Србија и во Босна и Херцеговина. Според босанскиот министер за безбедност и според тамошната американска амбасада, посетата била закана по безбедноста на државата. За турнејата Руски Балкан се коментираше во речиси сите балкански медиуми, но и во повеќе западни медиуми. Повеќето од нив, со исклучок на дел од српските, оваа турнеја ја оценија како обид за ширење на руското влијание кај оние држави и народи кои не се членки на НАТО и Европската унија. Угледниот магазин Newsweek директно праша: дали со оваа турнеја Ноќните волци не почнуваат сепаратистички конфликти? Дека се работи за ширење на руско влијание се сложува и Александар Попов, директор на Центарот за регионализам.
Ова може да биде уште еден во низата потези за враќање на Русија на овие простори. Уште еден сегмент на политиката во која патриотските сили се поврзуваат врз база на православие, словенски дух и сентименталните чувства на луѓето.
На новинарските прашања за односот на руските ноќни волци кон Западот, нивниот водач Александар Залдостанов речи си секогаш го кажува истото.
Единствениот одговор кој можеме да им го дадеме на нашите непријатели е нашата солидарност со председателот на Русија и нашето единство.
Македонија не беше дел од турнејата Руски Балкан, иако ноќните волци имаат свој огранок во Македонија. Нив ги предводи Ленин Јовановски, возел мотор до мотор и со хирургот и со Путин.
Поврзувањето со Путин и ноќните волци може само да се гледа во оној дел како што е, онаму каде што ние, како ноќни волци, ги почитуваме собствените национални вредности, ги почитуваме собствената историја, култура, а оценката индивидуална на секоја личност во ноќните волци како политичка определба или како ставко на одредени прашања е лична.
Вели Јовановски за Слободна Европа. Голем интерес за руските ноќни волци покажи британски Гардијан, кој заедно со режисерите Джек Лош и Себастијан Рабас сними документарен филм за нив. Еден од режисерите на документарецот, Джек Лош, за волците вели дека се комбинација на патриотизам, пропутинизам и православие.
Членовите на ноќните волци се важен фактор во војната во Украина, а ние ги снимивме како поминуваат воена обука во својата база. Многу членови на групата загинале на боиштата, но многумина од нив и убивале украински војници.
Рускиот председател Путин е чест гост на парадите на ноќните волци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Безбедносните служби во Канада ги истражуваат причините за инцидентот во Торонто, во кој загинаа 10 пешаци. Според полицијата, возачот намерно го насочил своето комбе во толпата. Сепак, тие исклучуваат негова поврзаност со терористички организации. Гоце Танасов.
10 лица загинаа, уште 15 се повредени откако 25-годишниот Алек Минасиан со комбе вчера удри во пешаци во северниот дел на Торонто. Шефот на полицијата на градот, Марк Саундерс, рече дека осумничениот во инцидентот не и бил познат на полицијата. Неговите мотиви за сега се непознати, изјави Саундерс, додавајки дека по се изгледа станува збор за намерен напад.
Well, based on witness accounts, we have a vehicle that started north on Young Street from Finch.
Врз основа на изјавите на сведоците, имаме возило што се движеше од север на Young Street од Финч кон југ, известно време на тротоари. Значи, многу е јасно само од обшта перспектива да се каже дека аксиите дефинитивно изгледале оти биле намерни. Канадската телевизија објави снимка на која се гледа апсењето на Минасиан, откако тој предходно вперува неидентификуван објект кон полицијата. Канадските медиуми објавија дека Минасиан не бил поврзан со ниту една организирана милитантна група. Канадскиот министер за јавна безбедност, Ралф Гудејл, изјави дека не постои никаква опасност за националната безбедност.
The events that happened on the street behind us are horrendous. But they do not appear to be connected.
Настаните што се случија на улицата зад нас се ужасни, но тие не изгледа како да се поврзени на каков било начин со националната безбедност врз основа на информациите достапни во ова време. Инцидентот се случил за време на состанокот на шефовите на дипломатиите на земјите на групата 7 индустријски најразвиени земји во светот. Канадските власти соопштија дека според првичната истрага не била пронајдена никаква врска меѓу овие два настана. Инцидентот потсети на нападите со возила во Њујорк, Барселона, Лондон, Ница, Париз, Берлин и Стокхолм, каде што возачи намерно ги насочуваа нивните возила во пешаци.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.